nếu như
globalization to a large extent is actually removing responsibility from people within their own locality to take care of themselves.
We know that people do not know who rules or why and how he rules. And yet they know that there is a power that certainly rules.
And we travel 1,000 miles in an hour and a half. We have traveled through whole areas of existence which we have not necessarily gained. We will pop into a Hindu village, but we won't know a damn thing about that Hindu village.
If you push that all the way, you see, what it means is that we will increasingly tend to inhabit all of these areas in depth simultaneously.
Južna hemisfera. Vsako drugo sredo poročamo o južni polobli. Točno o poldan.
Pozdravljeni, poslušate Južno hemisfero, oddajo aktualno-politične redakcije Radija Študent. Najštevilnejša država na svetu, Ljudska republika Kitajska, te dni slavi 70 let neodvisnosti. 1. Oktobra 1949 je Mao Tse-tung, takratni vodja komunistične stranke Kitajske, na trgu Tiananmen v novo imenovani prestolnici Peking razglasil dokončno zmago v državljanski vojni, ki je s prekinitvami trajala od leta 1927 do leta 1949. Poražene sile Kuomintanga so bile primorane zapustiti celino, ki so jo vsaj formalno nadzorovale od leta 1928, ko so uspešno zavladale nad ozemljem, ki je bilo od padca dinastije Qing razcepljeno med več različnih oboroženih klik. 21 let pozneje je edino ozemlje pod nadzorom Kuomintanga ostal otok Tajvan, ki je bil do leta 1986 enostrankarska država, sedaj pa je Kuomintang opozicijska stranka, ki jutri praznuje 100 let. Republika Kitajska, ali z neformalnim imenom Tajvan, včasih pa tudi kitajski Tajpej, pospešeno izgublja svoje politične zaveznike. Od volitev 2016 je izgubila kar 6 zaveznic, potem ko so diplomatske odnose prekinili Salvador, Panama, Dominikanska republika ter Sao Tome in Principe, sta jih prejšnji mesec prekinila še državi Kiribati in Salomonovi otoki. Nekaj dni potem sta jih vzpostavili s celinsko ljudsko republiko Kitajsko. Več o tem sinologinja z Ljubljanske filozofske fakultete Jana S. Rošker.
Pravzaprav že vrsto let, ne, in sebe pa v zadnjih mesecih se intenzivno izvajajo pogajanja, seveda, ki so skrita o tem javnosti med ljudsko republiko Kitajsko in vlado teh pacifiških držav. In kot kaže, so ekonomske investicije vendarle prevagale na tekstici in zaradi tega, mislim, po vsej verjetnosti je ta prelom, torej ta prekinitev odnosov na nek način povezana tudi indirektno s tem, kar se trenutno zdaja v Hongkongu. Kajti kitajska vlada se zaradi tega na nek način še bolj osredotoča morda na to, da je dejansko edina kitajska vlada in da mora ukrepiti svoj politični in ekonomski položaj v celotni azijski regiji.
Dve državi, ki imata obe v imenu poimenovanje Kitajska, imata zapleteno skupno zgodovino že od konca državljanske vojne. Republika Kitajska oziroma Tajvan je de facto nastala leta 1949, ko so privrženci vodje Chiang Kai-sheka na otoku ustanovili republiko. Od tedaj ima država tudi ločeno vlado. Tajvan je do leta 1971 Kitajsko zastopal tudi v Varnostnem svetu in vseh drugih organih Združenih narodov. Leto pozneje pa so tudi ZDA priznale Ljudsko republiko Kitajsko.
Ja, mislim, da tukaj gre za neko zadevo, ki jo bolje razumemo v širšem kontekstu. Namreč vemo, je bil Tajvan v sedanji obliki nekakšne avtonomne samouprave ustanovljen leta 1949, potem kot v 15. državljanski vojni je zmagala komunistična stranka na Kitajskem in je njena tekmica Kuomintang, se pravi nacionalna stranka, pobegnila z vrsto pomembnih intelektualcev in ljudi, ki so imeli mnogo politike in ekonomije, pobegnila na otok Tajvan, kjer so ustanovili eksilno vlado, ki pa je seveda Ljudska republika Kitajska nikoli ni priznala. Zdaj ne vem, nekje do začetka 70-ih let je večina zahodnih držav Tajvan priznavala tudi kot edino legitimno naslednico Kitajske. Šele v 70-ih letih se je začela situacija spreminjati in vse več držav je priznalo Kitajsko, torej Ljudsko republiko Kitajsko kot edino Kitajsko. To je postalo posebej pomembno leto 1975, ko je to storila tudi ZDA.
Leta 1992 so predstavniki obeh Kitajsk sprejeli dogovor o eni Kitajski, ki ima zgolj različne sisteme. Interpretaciji dogovora na celini in na otoku se sicer razlikujeta. Uradna pozicija Ljudske republike je, da je Kitajska ena država s tremi sistemi: Ljudsko republiko, Hong Kongom in Republiko Kitajsko. Tajvanska vlada na svojem ozemlju nastopa suvereno. Rošker.
In čeravno ima Tajvan pravzaprav ekonomijo avtonomijo v veliki meri, tako na ekonomskem področju, kot tudi na administrativnem področju, pa seveda nima zastopnika v Združenih narodih. Vse takrat, večina sveta pač priznava Ljudsko republiko Kitajsko v tej vlogi in zato je Tajvan seveda na simbolni ravni vsaj izjemno pomembno, da priznava vsaj nekaj držav. Večinoma gre pri tem za revne države v razvoju, ki jim Tajvan seveda v ekonomskem smislu krepko pomaga, ampak vse močnejši je trend, mislim, da je sedaj ostalo po teh dveh zadnjih, ki ni pa samo še enih 15 ali 16.
Tajvan je nominalno večstrankarska demokracija, ki ima sicer samo dve resni stranki, podobno kot zaveznica na nasprotni obali Pacifika ZDA.
Na Tajvanu sistem opredeljen z večstrankarskim sistemom, z liberalno demokracijo, ki je bila prevzeta po ameriškem vzoru. Na Tajvanu sta pa pravzaprav, kar je tudi morda posledica ameriških vzorov, se uveljavili samo dve stranki, ki jo je možno vzeti resno in to sta Kuomintang, torej nacionalna stranka, to je ta Chiang Kai-shekova stranka, ter Minjindang, stranka ljudskega napredka, ki je trenutno tudi na oblasti, kaj je tudi predsednica. Tsai Ing-wen je v bistvu članica te stranke, čeravno ni več predsednica te stranke. Hkrati bodo pa na Tajvanu ponovne volitve že zelo kmalu, namreč januarja 2020, kar seveda pomeni, da za samo stranko ljudskega napredka in za Tsai Ing-wen kot tajvansko predsednico te prekinitve odnosov s tema dvema majhnima državama, torej njej zagotovo niso uprit.
Celinska Kitajska, ki se sama označuje za komunistično, medtem ko odločno igra na kapitalističnem terenu, ustraja pri tem, da gre pri Republiki Kitajski za del njenega ozemlja z malo preveč vzpostavljene avtonomije. Tako je otoški Kitajski, v nadaljevanju Tajvanu, predsednik Ljudske republike Kitajske Xi Jinping v začetku januarja o ugovoru ob 40. obletnici ponovne vzpostavitve odnosov med Kitajsko in Tajvanom povedal, da je združitev neizogibna. Po njegovih besedah si bo Ljudska republika prizadevala za dosego cilja združitve z vsemi razpoložljivimi sredstvi. Več o tem Saša Istenič-Kotar, ustanoviteljica Centra za tajvanske študije na Ljubljanski filozofski fakulteti.
Dejansko te gražnje niso nič novega. Gre pa za načrtno strategijo kitajske vlade, ki hoče Tajvanu čim prej izničiti suverenost oziroma ga čim prej spraviti pod okrilje kitajske partije. Ne. Peking hoče na vsak način zajeziti tajvansko trenutno de facto neodvisnost. Ne. In s tem povezano je tudi ta nedavna, lahko bi rekel, kraja tajvanskih zaveznic. Pa čeprav gre samo za simbolni pomen, ne, diplomatskega priznavanja, da Tajvan lahko zagovarja svojo državnost. Dejstvo je, da je Tajvan že konsolidirana demokratična država, svojo ustavo z zavednimi prebivalci, ki lahko redno volijo svojo vlado in predsednika, poslujejo v lastni valuti, ne, novimi tajvanskimi dolari in potujejo v večino držav sveta, ne, tudi Slovenijo, brez vizuma, s potnim listom, na katerem je natisnjeno ime Tajvan. Ne. Tajvan dejansko že izpolnjuje vse štiri pogoje po mednarodni konvenciji iz Montevideo, ki definira obstojnike države. Ne. Ima stalno prebivalstvo, definirano ozemlje, efektivno oblast in vodi odnose z drugimi državami. Ne. To je objektivna realnost, ki bi jo mednarodna skupnost mogla končno priznati in ne tiščati glave v pesek. Ne. Ampak žal vemo, da prevladujejo gospodarski interesi, ne? Žal je denar sveta vladar.
V istem govoru je prav tako označil boj proti separatističnim težnjam v Tajvanu, Tibetu in Xinjiangu za glavne prioritete nacionalne politike. Ljudska republika se za zdaj še zateka k diplomatskim zvezam oziroma trganju teh. Nova zavezništva išče med državami, ki so bile do nedavnega prijateljice Tajvana. Ljudska republika Kitajska je Salomonovi otoki vzpostavila diplomatske odnose potem, ko je otok v Pacifiku prekinil odnose s Tajvanom. Šef diplomacije Celinske Kitajske Wang Yi in šef diplomacije Salomonskih otokov Jeremiah Manele sta podpisala sporazum v Pekingu. Manele je povedal, da je razlog za odločitev, da zamenja diplomatske odnose z eno Kitajsko za diplomatske odnose z drugo, nacionalna potreba. Ob tem je treba še pripomniti, da je Ljudska republika Kitajska njihov največji trgovinski partner. Tajpej je celinsko Kitajsko obtožil denarne diplomacije, cilj katere je kupovanje preostalih nekaj tajvanskih zaveznikov. Ljudska republika Kitajska zanika obtožbe dajanja donacij in posojil v zameno za priznanje. S Stranka Kuomintang se je kljub zgodovinskemu nasprotovanju komunističnim oblastem v državljanski vojni v zadnjih desetletjih potegovala za boljše odnose s celino. Na volitvah leta 2016 je Kuomintang izgubil oblast in prevzela jo je demokratska napredna stranka, ki konsenzu nasprotuje in podpira polno neodvisnost Tajvana.
Ja, od leta 2016, ne, ko je bila na Tajvanu izvoljena Tsai Ing-wen, ki zavrača pekinško usiljevanje politike ene Kitajske, ne, so se kitajske provokacije močno povečale na različnih področjih. Ne, pač kar se tiče diplomatskih vezi, je Tajvan izgubil 7 zaveznic. Ne, to je pač načrtna strategija kitajske vlade. Smo tik pred volitvami, na januarja naslednje leto se bodo na Tajvanu spet izvajale predsedniške in parlamentarne volitve in Kitajski seveda ni v interesu, ne, da bi na oblast ponovno prišla demokratsko napredna stranka, ki zavrača ta pekinški princip ene Kitajske, ki je pravzaprav ena velika propagandna laž Pekinga, ki jo usiljuje svetu. Ne. Ta trditev, da je Tajvan že od nekdaj pripadal Kitajski, to je fikcija, to je laž. Žal ne, z naraščanjem kitajske moči je zelo težko upirati tej propagandi.
Dejstvo, da je na lokalnih volitvah vladajoča demokratska napredna stranka doživela poraz, zaradi katerega je tudi trenutna predsednica Tajvana Tsai Ing-wen izgubila vodilno mesto v stranki, kaže na to, da prebivalci na Tajvanu prav tako ne želijo poslabšanja odnosov med državama. Razlog za to je med drugim tudi dejstvo, da je gospodarstvo Tajvana tesno prepleteno z gospodarstveno celinske Kitajske. Iste nič.
Ja, Kitajski je seveda v interesu, da je Tajvan čim bolj ekonomsko odvisen od Kitajske. Ne? Tako da to je ena od ključnih smernic tudi kitajske politične strategije. Ne? Poleg tega, da izolira Tajvan v mednarodni skupnosti, ne, da ohranja vojaški pritisk, spodbuja notranjo razcepljenost v Tajvanu, ne, tudi da povečuje gospodarsko odvisnost od Kitajske. Ne. In ravno ta, lahko bi rekla, miroljubna aneksacija, ne, tudi preko gospodarstva, odvisnosti pravzaprav predstavlja največji izziv nacionalni varnosti Tajvana. Tako da je za Tajvan zelo pomembno, da ohranja nacionalno identiteto in ščit in uresničuje lastne nacionalne interese do tistih nezačrtanih meja, ne, ki jih žal določa Peking.
Kot rečeno, je od izvolitve Tsai Ing-wen pred 3 leti Tajvan izgubil že 6 zaveznikov na mednarodnem političnem polju.
Pač so pa tudi po drugi strani se zavedajo, pač, da je situacija taka, kot je, ne, da se možnost te krute geopolitične realnosti, v kateri se nahajajo, ne, se še kako dobro zavedajo in ostajajo zelo pragmatični. Ne. Tako da večina Tajvancev si želi ohranjati trenutni status quo, ne, se pravi de facto neodvisnost Tajvana. Ne. Vejo, da bo Kitajska vedno samo 160 km stran od njihove obale in bo v prihodnje sem še močnejša, tako gospodarsko kot vojaško. In Tajvanci se zavedajo, da ne bodo mogli prevzeti šoferskega volana, če lahko rečem, v svoje roke. Tako da si prizadevajo ohranjati vsaj ta trenutni status quo, ki jim omogoča, da živijo v miru in neodvisno od Kitajske. Zavedajo se, še kako dobro, da bi v primeru razglasitve neodvisnosti definitivno sledil napad Kitajske. In zato tudi tajvanska oblast skuša ostati strateško potrpežljiva, kar pa seveda ni enostavno, če jim Peking kar naprej meče polena pod noge. Da bo Tajvan lahko še naprej ohranjal stabilnost in ravno odgovorno, sigurno potrebuje mednarodno pomoč.
Tajvan od leta 1971 ni več država članica Združenih narodov. Priznavajo le še nekaj zaveznikov, natančneje Svazi, Vatikan, Belize, Gvatemala, Haiti, Honduras, Nikaragva, Paragvaj, Sveti Krištof in Nevis, Sveta Lucija, Sveti Vinceni in Granadine, Maršalovi otoki, Nauru, Palau in Tuvalu. To je za državo velikega, čeprav le simbolnega pomena, saj celinska Kitajska ne želi vzpostaviti diplomatskih odnosov z nobeno državo, ki priznava Tajvan. Južno hemisfero je pripravila AKG.